Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb aina edasi, ootusi, lootusi on ju palju, aga mis seal tuleb on ise küsimus. Kodanik Vseviov ütleb, diplomaatial on endiselt veel võimalus ja muidugi palju õnne Kelly Sildaru pronks pargi sõidus. Kummalisel kombel, kui ma seda varahommikul lugesin, siis tundus, et tohoh, ei olegi täis ajakirjandus pealkirju, et no pidi leppima, jälle läks kehvasti. Vaid oli tükkis viisakam vaoshoitum ja võiks öelda ka, et rõõmsam, kuigi rõõmu kirjeldati tõepoolest vaid Kelly Sildaru lausetega. Midagi seega on nagu nihkunud. Valitsusliit pidavad vaidlema, no ikka sel teemal kas ja kuidas rahvale head teha. Kuidas muuta tulumaksu vaba miinimumi? No ma arvan, et see asi tuleb juriidiliselt paika panna ja ära teha ja that's all. Kanamme raadio sai tunda riigi hellitavat kätt ja tuli peaaegu 2-eurone toetus elektri ja ülekande tasude ja ma ei tea mille eest ja seal oli veel juures märgitud 100%, aga summat vaadates ma ei hakkanud uurimagi, mis asja 100% see oli. Võibolla hea tahte 100%, mis materiaalselt nagu kõvemaks ei läinudki. Täna meil siis, nagu me kõik teame, 13. Rajab 1443, 15. veebruar 2022, 14. Adar 5782, 15. Radogu 10235 ja Juliuse päev 2.459.624. Ajaloannaalides saame teada, et 1792. aastal hukkus Eestimaal tuisu ja kõva pakase tõttu 22 inimest. No selge see, miks see fakt alles on. Vaadake, kui soe täna on.
Kliima soojenemine, õua, lehmad, ärge laske enam peeru. Rohelised,
no ja rohelistega on nagu on pealeks otsast ära juht. Lahkus, aga noh, kui rohelised on ka ilma juhita võimelised olema, let it be, nagu ütleb toreda Beatlesite laulu pealkiri. 1929. aastal tegi Riigikogu liige Märt Martinson rekordi. Tema kõneles järjest. Kõnepuldis siis ja katkestada, nagu ma aru saan, ei tohtinud 11 tundi jutti. 1931. asutati lahinguvendade klubi. Presidendiks valiti Johan Pitka. Ja 1944 umbes 1000 Briti lennukit pommitas Berliini. No see oli ilmselge näitamine, kellel on siin jõudu ja väge ja kes enam läbi ei räägi. Aasta hiljem lõppes õhuterror Saksamaal, ma pean silmas Dresdeni pommitamist. Kell 10.15 sel sinatsel kuupäeval vajus kokku Frauenkirche. Noh, ja see oligi siis lõpp, aga see oli jah jube pommitamine 2 päeva ohvreid. Iga aastaga Wikipedia andmete laine kahaneb. Viimati kui vaatasin, oli 25 000. Täna hommikul ei vaadanudki, võibolla enam polegi. Igal juhul purustati 75 000 maja, hävitati 143 kooli haiglat kultuurimälestist ja vaatamata sellele, et hukkunuid oli ainult 25 000, suudeti neist tuvastada kõigest 35 000. Sellel rünnakul nagu mingisugust vajadust ei olnud ja kes tahab, otsib üles Einar Laigna artikli Eesti Ekspressis 8. veebruar 2005, Dresdeni holokaust. Ja selle koha peal muidugi ikka veel tsiteeriksin Lennart Meri kuulsat mõtteavaldus. Kuulus on ta küll väheste hulgas, aga jah, tõlgendatud on seda mitut moodi. Lennart Meri ütles, kas te olete näinud ülesvõtteid sellest, kui Dachaus traktor lükkab, ütleme, 10 000 korjus suurde hunnikusse kokku. Teate, see kõik filmiti Dresdenis. See oli täielik šokk. Ma ei suuda seda veel praegu mõista. See toimus täiesti metoodiliselt, täpselt, nagu mingisugune masina värk. Ja see viib meid tagasi teema juurde, mida tähendab noorte harimine. Sellepärast ongi haridus nii oluline, et säärased asjad ei korduks. Noh, ja eks pingutage, kes suudab, mõistab, kes ei, pole parata. 1946. kehtestati koolikohustus lastele alates 7. eluaastast kuni 7-klassilise kooli lõpetamiseni või 16-aastaseks saamiseni. Eks selgi olid omad põhjused, miks pandi sellised piirid. Ja täna 1989 lahkus pärast 10 aastat kestnud okupatsiooni Afganistanist viimane nõukogude sõdur, tõsi, orjusse jäi neid sinna veel hulgi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Üllatus, üllatus taas. Harri Raudvere, haritud ja intelligentne inimene, kes vist ei suuda oma haritust ja intelligentsust ära kiruda, sest see on üks needus, mis laseb inimestel läbi näha, nii mõndagi, Harri, Nõmme Raadio sai riigilt toetus see elektrienergia värk ja sellega kahanes. See oli mingi 100% oli seal kirjas, ei mäleta ka täpselt ja arve kahanes peaaegu 2 euro võrra. Mida sina sellest arvad?
Minu arvan, et see on ainult tore, kui su arve kahanes. Ja kõigepealt tere head Nõmme Raadio kuulajad. Tõesti üle pikka aja on olnud võimalus olla siin raadios. Ja katsume seda aega kasutada hästi ratsionaalselt, sest mine sa tea, millal avaneb võimalus jälle tulla raadiosse, sest et elu on viimasel ajal väga kiire ja hästi sündmuste rohke. Sellepärast, et vana rahvas on öelnud ilusesti ja on öelnud õigesti, et unti toidavad jalad ja paratamatult sa pead oma nina esise kindlustamiseks liigutama võibolla praegu natukene rohkem kui tahaks. Aga noh, midagi pole teha, see on meie enese elu, me ise oleme selle elu enne selle valinud ja seda elu tuleb elada, nii et ega paremat elu ei ole kusagilt võtta, kui see
saab. Ja kui keegi ütleb, et elu on raske, siis tahaks küsida, et võrreldes millega?
Aga täpselt nii, alati on olemas, peab olema mingiskune võrdusmoment, millega sa ennast võrdled. Noh, vaata, praegu on ju ka olümpiamängud, inimesed võrdlevad ennast teiste sportlastega, kes on parem, kes on tublim, kes hüppab kaugemale, kes suusatab kiiremini. Ja nii,
kes oleks nii, pidanud nii tegema või kogu nii naa tegema, ja, et vaat siis.
Noh, omadus, inimese omadus on ju läbi aegade võib-olla inimestes ainult progresseerunud, tahtes olla parem, tahtes olla rikkam, tahtes olla asjalikum, kuulsam, noh, mis iganes. Ja ütleme nüüd näiteks niimoodi, et kas või see sama ühiskondlik, sotsiaalmajanduslik olukord, see on just nimelt see sotsiaalne olukord, Ja see keskkond, mitte just isegi olukord, vaid see sotsiaalne keskkond ju täna seda ainult rõhutab. Ja noh, kui me vaatame nüüd Eesti laul, kes saab Eesti lauluks esimeseks, kes on parem. Vaid, me kogu aeg üritame ennast võrrelda, võidelda, konkureerida ja me tahame olla kogu aeg paremad, esimesed, tublimad ja nii edasi.
Ja Harri, ma ütleksin siin kohal vahele, me kultiveerime valetamist. Sest me oleme uhked, et vaat sellel konkursil hääletas üks sõber tema poolt 190 korda näiteks.
No,
ja see on ju ehe valetamine.
Valetamine.
Aga raha ju liigub iga kõnega.
Mõistuspärase isiku indiviidi paratamatu selline noh, nagu koostis osa või koosklus või väljendusliis või vorm. Ja noh, me oleme ka öelnud valesid ja mitmesuguseid, on olemas ju edavalesid ja on olemas globaalseid valesid ja on olemas suuri valesid ja väiksid valesid ja on olemas alatuid valesid ja on olemas, jumal teab veel milliseid valesid, aga...
Vale on vale.
Noh, vale on vale.
Ja vale teeb olukorra rabedaks.
Seda on nüüd targad inimesed öelnud niimoodi, et vale sisu või valetamise eesmärk määrab ära selle vale raskusastme.
Nõus.
Kas on pisike näda vale, tead, kui sa tuled kendrist, sul on suu üle nüüd kõrvu nii moosiga ja ütled, et ma pole moosi söönud. Saad,
ma ei teagi, mis moos on.
Täpselt. Pole üldse suu pannud ja maitsnud, mis asi see võiks olla. Aga on ka olemas ju selliseid valesid, mis on täiesti omakasupüüdlikud. Sa valetad, et saada midagi teiste arvelt.
Ja see on egotsentristlik ja, vale, aga teised sind ei huvita ainult mina.
Margus, aga vaata, kui asi puudutab indiviidi, aga kui see hakkab puudutama süsteemset või kollektiivi, hakkab puudutama riiklikult viljelevat või edendavat ideoloogiat, mis on ka rajatud põhimõtteliselt valedele.
No, loosung nende
eesmärkide realiseerimine on üles ehitatud valedele, andmetele, valedele, faktidele. Ja vaat see on see, mis kõige hullemini mõjutab meid igapäevaselt, võib-olla me konkreetselt füüsiliselt seda ise ei tunneta, aga oma olemused on see muidugi katastroofiline. No, kui me
see tekitabki selle olukorra, mis meil praegu on.
Vaadates viimaseid suuremaid sõdasid või sõdu või sõjalisi konflikte maailmas, siis need algus on ju põhimõtteliselt rajatud valetele, mis on tänaseks paljastatud ja tead, mis selle asja juures on ju kõige õudsam. Mitte keegi ei vastuta sellise vale eest. Seda valet peetakse kui normiks, kui seda peetakse kui täna kui heaks tavaks, mida võib kasutada või mida rakendada, et saavutada seda, mis mõlgub su meeles.
Sa pead silmas tegelikult seda, millest tehakse praegu ka Hollywoodis filme, Iraanid, Iraagid, seal ka ühesõnaga viimase 50 aasta kaasa arvatud paneme sinna sisse ikka ka Vietnami ja muidugi Korea isegi.
Ja muidugi, mis oli siis nagu selle, ütleme, uue maailma korra tekitamiselt, sellest räägitakse ju täna ju täiesti avalikult, et tahetakse tekitada uut maailma korda, tähendakse, mis iganes, ja see maailma korra tekitamine tuleb nii lääne poolt kui ida poolt, nad näevad nendes selles uues maailma korras täiesti erinevaid asju.
No see on süva võimude võitlus.
Aga põhimõtteliselt on see, jaa, sul on õigus, aga see puudutab meid vahetult kõiki.
Meie kui pinnavirmendus saame peksa.
Ja võt see sama, selle sama valetamise baasil ongi siis loodud või üritatakse luua selliseid huvitavaid fenomene. Näiteks see sama uue maailmakorra kehtestamise ühepoolseks motiiviks või ajendiks või õigustuseks oli ju 9-11 sündmused Ameerikas.
Jah.
Sealt edasi läks karussel käima.
See oli nagu test, kui palju on pime usklike, ja, kelle usu vastu ei aita miski.
Ja vaata, kui selle vale, valega loodud olukorra, milleks oli siis demokraatia edendamine ja viimine sellistesse riikidesse, kes on nimetatud paaria riigid, mida tuleb
kus
juhtida
on
õigele teele.
Ja
aga tuleb juhtida nad õigele demokraatlikule teele, sest ega demokraatia ei saa olla ju oma olemuselt.
Et võim mitte ei ole midagi, koha peal, vaid võim tuleb mojalt.
Ei, võim võib olla koha peal, aga see võim, mis on koha peal, peab alluma sellele soovile, mis tuleb mujalt. Ja absoluutselt, eks ju. Ja nii ta ongi.
Jah.
Nii lihtsalt asja on.
Umbes sel teemal ma eile pidasin ka pika loengu maha, mis moodi toimivad seosed, mida me peame oma algatusteks. Ja kuidas tegelikult sellel globalismil on õige vähe aega jäänud 7-8 aastat, võibolla 5-6 kõigest, et saavutada võit või kaotus ja et ökologism, rohepööre ja värk, on ideoloogia. Et tema ongi uus maailma kord, milles loosungile peavad alluma kõik, et lihatööstus tehakse ümber kapsa tööstuseks, sa mõtle, milline majanduslik areng ja nii edasi.
Vaata, ma selle põhimõtteliselt selle kohta kirjutasin oma blogis natukene pikema jutu või pikema loo. Noh, ma ei tea, kes viitsib lugeda, see võib lugeda. Aga ütlen kohe ette ära, et kui algharidus puudub, see makse lugeda.
Ma närisin seda eile õhtul.
Ma saatsin sulle.
Ja ma närisin, mõtlesin, mis kurat see on, et kaks inimest mõtlevad ühte moodi, aga väljendavad ennast natukene erinevalt selle sama taldriku peal.
No mulle midagi teha, eks siis kõik ei saagi väljendada ennast ühte moodi.
Kuigi, no korraga ja üheaegsel.
Nad võivad tunnetada neid protsesse ja neid sündmusi tõesti ühte moodi. Ja see, miks pärast? Sellepärast, et neil on olemas ühesugune ajaloolile mälu kogemus, haridustase, no mis iganes.
Võtku, me ei puutu ju kokku nii sageli.
Me ei puutu peaga üldse kokku.
No see ongi.
Aga vaata, kui me nüüd räägime sellest samast demokraatiast ja see, noh, jutt läks sinna, et viivakse demokraatiat ja selle demokraatia viimise sildial on praktiliselt igasugused jõledad ja kuriteod lubatud. Mm-hmm. No see tegelikult meenutab ju täpselt seda sama, kui me korraldame
ristiretke
pühale maale, see tähendab...
Et neil veel ei ole risti, aga meil on mitu tükki.
Neid ristisõdu on siin maailma ajaloos olnud korduvalt ja mida see näitab, ka see tänane ristisõdade plejaad, järjestus, hulk, suundumus, näitab seda, et inimese olemusest ei ole mitte midagi muutunud, ainult et inimene on muutunud veel koledamaks, veel julmemaks, sest kasutades oma liigikaaslaste hävitamiseks palju paremaid tehnilisi võimalusi ja hävitades järjest rohkem inimesi ja suuta kontrollida veel rohkem inimesi, kui suudeti kontrollida esimeste ristisõdade aegu. Esimeste ristisõdade aegu, kes oli siis ju praktiliselt ühiskonna kontrollija, kirik.
No jah.
Kirik ju põhimõtteliselt kontrollis. Jumala nimel tehti mida igas.
Kirik oli ideoloogia keskus.
Täpselt. Siis oli selline ideoloogia. Ideoloogia raskuskese on muutunud, aga see ei tähenda seda, no ütleme ka koos inimkonna arenguga, aga see ei tähenda seda, et inimese loomus on sellega muutunud. Ta rakendab täpselt neid samu ürgseid instinkte. Ma ei tea, kus nad on tulnud või kus neid on poogitud. Kas see tõesti on siis, kui inimene, ütleme niimoodi, et kui loomariigist välja kasvas homo sapiens ja tal tekkis mõistus, kas siis see mõistus on töötanud inimesele või inimloomusele või inimolemusele või loogikale või humanismile risti vastu?
Ta on hakanud töötama risti vastu just sellele, mida me noh, harjutatakse nagu meid midagi nimetama humanistlikuks, aga vast
see ei ole,
seda hävitabki konkurents ja ego.
Humanismi on ka kindlasti olemas inimestel, me ei saa öelda, et seda ei ole olemas, eks ju. Inimesed, olge valmsad, ma armastan teid. No, on, ja, hüüdlauseid on ju, hüüdlaused on ju mõjuvad ja hüüdlaused on läbi ajaloo olnud need, mis lausa elavad inimkonna suus ja silmis ja meelteseks.
No, aga kas või seda, mis Leenini suust on välja tulnud?
Aga vaata, Margus, küsimus on saab olla tegelikult, kui me räägime demokraatiast, siis demokraatia saab olla ainult kas absoluutne või ole teda üldse. Ja kui me täna räägime, et Eesti on demokraatlik riik, demokraatia tähendab ikkagi, et on rahva võimu. Ja täpselt nii, nagu meil on ka põhiseadusesse sisse kirjutatud, väga ilusasti, et kõrgema võimu kandja on rahvas. Jätame nüüd selle välja, kas ta kannab seda võimu kukil või ta ei kanna seda võimu kukil, nii nagu meil siin paljud autorid teedsed isikud on seda filosofeerinud ja tahtnud seda kuidagi näidata, tead, et, noh, et rahvas nagu on, aga ma toon sulle ühe väga sellise hästi banaalse ja lihtsa näite, mis näitab, et demokraatiaga ei ole meil sisuliselt mitte midagi pistmist, sellepärast, et poolik demokraatia ei saa olla demokraatia. Poolik demokraatia saab tekitada anarhia ja vaat Eesti riigis valitseb...
Kaose.
Ei, anarhia. Anarhia sõna otseses mõttes, kus need, kellel on võimalus, saavad käituda täpselt nii, nagu nad tahavad käituda. Ja see sama õigus ongi anarhia selles samas mõistes, et nad teevad täpselt seda, mis neil pähe tuleb, ilma vastutuseta. Aga oleks demokraatlik, siis ta keegi peaks rahva ees vastutama. Ja elementaarne lause või väljaütlemine või fakt selles on see, et need inimesed, kes on valitud looma seadusi, need valitakse demokraatlikult. Rahval on õigus neid valida. Aga nii kui nad saavad valitud, siis vabastatakse nad mandaadist ja nad on praktiliselt sõltumatud ja võivad teha kõike seda, mis pähe tuleb. Kui grupp seltsimehi võivad teha kõike seda, mis pähe tuleb, ei saa see olla enam demokraatia. Me võime seda nimetada, see on esindusdemokraatia, me valime enda ees keegi kedagi midagi otsustama. Aga kui nüüd tekivad vastuolud, antagonistikud vastuolud selle kõrgema võimukandja, selle rahva vahel ja nende isikute vahel, kes on oma tegevusega tekitanud olukorra ja vabastanud ennast vastutusest ja mandaadist, ja siis, kui rahvas läheb politseid peksma, kes kaitseb seda seltskonda, kes on loonud neid seadusi, mille järgi kõik peaksid kuulekalt käituma, kui rahvas leiab, et see on vale ja läheb politseid peksma, kes neid kaitseb, siis öeldakse niimoodi rünnates politseid ründatedega Eesti riiki.
Aga see on ju õige!
Aga küsimus on selles, et nad ei ründa ju Eesti riiki. Nad ise ongi selles riigis kõige kõrgema võimukandjad. Nad ründavad neid, kes on usurpeerunud nende usaldust.
See tähendab,
ja politsei jõustruktuur on ette nähtud just nimelt nende kaitsmiseks. Ja nüüd tekibki küsimus, et kas me siis oleme ikkagi demokraatlik riik või me peame tõesti tulema tagasi selle väga huvitava fenomeni juurde, nii nagu sotsialismi, kommunismi klassikud on öelnud, et riik kodanlikus kapitalistlikus ühiskonnas ei saa olla mitte midagi muud kui poliitiline organisatsioon klassi vaenlase ohjamiseks, sellepärast, et paratamatult ka klassi definitsioon, klassi sisu, klassi mõiste muutub ajaga. Ta areneb edasi, tekivad uued võimalused, kuid alati on ikka ühed, kes valitsevad ja teised, kes on valitsetavad. Ja vaat, kui nende vahel tekib selline antagonistlik vastuolu, siis nii nagu me näeme ka kõikides heades demokraatlikes või vanademokraatiatega Euroopa riikides, me näeme, kuidas politsei peksab seda rahvast, kes põhimõtteliselt peaks olema ka paljudes teistes riikides kõrgema võimu kandja. No rätame kõrvale kuninglikud, võitame kuningriigid, sellepärast, et noh, kas nad on siis parlamentaarsed või ei ole parlamentaarsed, vahet ei ole. Põhimõtteliselt on need inimesed, ei ole vabad kodanikud, vaid on alamad. Sellest me oleme ka rääkinud, eks? Ja kui me nüüd tõesti toome selle lihtsa põhitõe mängu ja hakkame selle prismaga nüüd läbi selle prisma vaatama nüüd üldse kogu neid sündmusi, mis maailmas sünnib või toimub, siis me näeme, et kogu see õudus, mis siin Euroopas, mis Ameerika, Venemaa ja kõikide muude suurete riikide vahel, NATO ja vahel eksisteerivad, on tegelikult niimoodi, et grupp killuke neid, kes on usurpeerunud rahva tahte, kes on kuulutanud ennast sõltumatuks ja mandaadist vabaks, mängivad oma mänge, jättes kõrvale absoluutselt nii vene rahva, Ukraina rahva, Ameerika rahva, Eesti rahva huvid. Need ei ole enam üldse privaleeruvad, sellepärast, et ka ajalugu on näidanud. Kui Herzog Ferdinand ikkagi maha lasti, siis oli see Herzog Ferdinand ja see ei olnud mingisugune kingsepp kuskilt
tänavast. See oli päästik antud sündmusele.
Jah, aga oleks kingsepp maha löödud, ei oleks mitte midagi juhtunud. Vaata, see näitabki seda, et millised jõud...
Ära sa ütle, kas sa mäletad, milline mürgel oli Patrice Lumumba ümber? Aga hea küll, need on eraldi näited, las olla. Vaata siin kujundlikult võiks öelda, et rahvas on nagu toreador, kes saab õiguse valida endale härg ja siis see härg tuleb kallale.
Vaata, ma saan aru, kui me saame demokraatiast rääkida sellisel siis, kui meil on ikkagi täiesti otse valimised ja seotud mandaadiga. Siis sa ei saa öelda, siis on rahvas ta valinud ja rahval on õigus ta tagasi kutsuda. Kui rahvas leiab, et tegemist on halbad asja, kui rahvas kutsub tagasi, ma saan aru, see põhjustab ühiskonnas tohutud palju segadust ja anarhiat, sest mida lollem on rahvas, seda hullem see olukord välja näeb, sest kui rahvas ei saa aru ja Eesti inimesed täna on ju tegelikult, ma ei saa aru, ma tõesti ei saa aru, kas pestakse hambaid mingisuguse vale asjaga või noh, aga see...
Ja asi läheb muide hullemaks.
Iga, mitte isegi iga aastaga, vaid ta läheb, minule tundub, et iga kuuga läheb asja hullemaks.
See graafik jookseb kiiremini ja kiiremini
ma võtan nagu näiteks praegu täna ette või noh, nendel päevadel ette meie nii nimetatud autoriteetsete poliitiliste jõudude esindajate seisukohad või sõnavõtud Ukraina ja
kriisis.
Tead, ausalt öeldes ma mõtlen, et mis sunnib inimest, et noh, on kaks võimalust, eks ju. Kas on tegemist lolliga või on tegemist lurjusega. Kus sa võtad seda, mida sa räägid? Sa saad aru, kui ka isegi meie president hakkab arvama, kui Ameerika luure ülem arvab, kui pannakse paika, me pidime juba jõulutajal, pidi juba Venema ründama. Nüüd pidi ründama homme, täna homme pidi sõda algama. Saad aru,
kõik no siin liigub juba.
Venelane kehitab õlgu, ütleb ukrainane kehitab õlgu, ma ei saa aru, millest jut käib. Aga saad aru, mul on üks ainukene küsimus kogu asja juures. Kas sa kujutad ette, kui lollilt võib ennast tunda või näida või sellele ühiskonnale, näiteks ka meie need juhtpoliitikud, ka Ameerika president, kes kuupäevaliselt kellaajaliselt teab, et kohe algab sõda ja kui mitte midagi ei juhtu. No, mis on nende inimeste väärtus üldse globaalses ühiskonnas? Ma ütlen, on mitte sittagi.
Selle kohta liigub ju pilt, kus üle ühendriikide funksionäär pöördub Venema poolde, et kolge, me oleme ju kavandanud sõja, kaua me siis ootama peame.
No, aga niimoodi see asi välja kukubki. Ja et nad puhta nahaga välja tuleksid, peavad nad hakkama provotseerima midagi, mis tekitaks relvakonflikti, globaalsema relvakonflikti. Sest et ma saan sellest loogikast, vene loogikast aru, me istume kõrval, see on Minski kokkulepete järgi, mida on siis kõik aksepteerinud suured ja targad riigid, on see Ukraina sise asi, Donetski, Luganski ja Kiievi keskvõimu vaheline kätš on nende sise asi, kuhu venelane ei sekku otseselt, ei vii oma sõjaväge sisse ja ei sekku otseselt sellesse. Sellepärast, et...
No sõjaväär, mis piirjääres on ka arvuliselt kahanenud 20 000 võrra
vist,
täna hommikuses seisuga.
Kaheksa aasta jooksul on üritatud, või ma ei tea palju neid aastat nüüd mööda on läinud, on üritatud seda Minski kokkulepet nüüd ellu viia, kus peavad Luganski ja Donetski rahvavabariigi inimesed istuma Kiievi keskvõimu rahvaga presidendiga lauada maha ja arutama selle olukorra läbi ja lahendama selle küsimus ära. Rahumeelsed, ilma sõjalist jõudu kasutamata. Mitte midagi sellist pole juhtunud. Ja kui seal nüüd tuleb provokatsioon ja kui nüüd tõesti hakatakse ründama neid vene passiga inimesi seal ja massiliselt tapma ja minema, no, on ju lubatud, et seal võetakse kätte ja korratatakse täielik veresaun ja arvet õiendamine nende inimestega, kes seal elavad. Seda on ju Ukraina keskvõim ise öelnud, ega see ei ole ju kellegi välja mõeldud, see on mustvalgel kirjas.
Nad on ise ju esinenud ja selle välja öelnud. Ja kujutad ette, kui nad nüüd lähevadki seda tegema, et siis venelane ei hakka oma kodanike kaitsma. Muidugi hakkab. Ja jäänki tõõruvad ainult käsi, kui slaavlased oma maailma. Mm-hmm. Nad on ju kõik slaavlased.
Nende investeering on ära tasunud, jah.
Nii et eks me siis näeme jah, ja vaata teine asi ju veel, kui nüüd vaadata ajalugu, mida siis jänkid mõtlevad ja milles mina absoluutselt aru ei saa, on see suur sanktsioonide pakett siis järjepidevalt Venemaale. Ma ei ole kuulnud ja ma ei saa ühest asjast aru ja ma tõesti võibolla olen tõitsin rumal inimene, aga ma usun, et mul ei ole suutunud seda mitte keegi selgitada mõistuse pärast, et miks Venema ei ole siis Ameerika vastu võtnud kätte ja kehtestanud Euroopa vastu, nende riikide vastu sanktsioone. Miks pärast venelane kogu aeg ütleb, et saame hästi läbi? Kas sa tead, kui loll ja vale on kuulata näiteks, kui sa tead fakte, kui sa näed fakte, et Venema on näiteks ka gaasilepingud kõik Euroopa eest täitnud. 20% või 15% veel rohkem ka sinna tarninud lepingud mahtudest üle. Ja siis tuleb üks euroametnik hakkab rääkima, et tänu venelasele venelane võttis kätte ja tarninud nii palju gaasi ja sellepärast on gaasi hinnad kõrged ja vaata venelane on lurjus. No kui sa need kahte fakti tead, siis küsid, et kuulda, millest te räägite, miks me teeme sellist propagandat, kelle huve selline propaganda teenib? Ma ütlen veel kord, ma ei ole ei putinist, ei ole ma jänkide poolta ja ma ei taha siin Eesti maan näha mitte ühtegi molju. Ma ei taha näha, et siin oleks ühegi võõrriigi sõjaväelase saabas jätaks siia jälje. Me peame siin suutma ise oma vahel oma asjad ära klaarida. Aga kui rahva ajudes on olemas põhimõtte või mentaliteet, ei me ei saa ise hakkama, me peame kohe kellegi kaissu õppama ja siis nemad ütlevad, kuidas meie peame elama. Kurrat, mis elu see on? Me ju näeme seda igapäev, mis elus on. Me istume täna energiakriisis sellepärast, et terve Ida-Viruma energeetika arendused on seisma pandud mingisuguse kuradi NATO pärast. Te kallid Eesti rahvaste maksata oma elektriarveid tänu sellele, et on olemas terve rida idioote, kes on tekitanud riigis sellise majandusliku poliitilise olukorra. Te mõtke, milliseid vaevusi te tegelikult läbi elate sellele. Et me ei aja oma asja, vaid me ajame kellegi teise asja siin riigis. Siin ei ole, seda ei saagi teisiti tõlgendada, siin ei ole alternatiivi, siin on üks väga konkreet või väga konkreetselt
seisukoht. Me ei ole saanud ise endaks.
Me ei ole osanud saada, meil oleks see võimalus olnud. Meil
ta võib tahtnudki. See on ka küsimus.
No jah. Eestis ei ole tõesti poliitilisi mõrvasid olnud, sellepärast me olemegi need, kes me täna oleme. Võibolla, kui me oleksime tahtnud, siis oleks need inimesed ammu ilma läinud loojakarja, kes oleks seda tegelikult tahtnud tollel ajal, kui meid müüdi maha. Sest me ju teame, mida tegi Jeltsin, kuidas ta käis ja nurus Ameerikast raha, olles nõus loobuma kõikidest nendest endistest idabloki maadest, et tulge ja tehke ja olge, peasite maksate Venemale nii palju raha, et ma saaksin oma palgad ära maksta inimestele, mis mul riigikassas on mul defitsiit, et ma saaksin, et mind valitakse järgmine kord tagasi presidendiks. Selle pisikese egoismi vahetuskaubaks oli ju ära kinkida, ära anda oma majandussoonist kõik meie...
Lähisvälismaa.
Ja ma saan aru, et see kõik juhtus. Ja see on täna ajalooline paratamatus. Aga kõige kuradim selle juures oli see, et nende lähisvälismaa riikide rahvaste käest seal tehti selline ajupesu, et nad said aru lõpkokkots, et nemad ise laulsid kennast vabaks. Margus, me kõik võtame vahepeal viina.
Võtame.
Nii, ainuke asi, et me saame järgmisel päeval või ülejärgmisel või ma ei tea millal, saame kaineks, aga me ei ole pidevas deliriumis.
Nii ta on. Ütle mulle, Harri, ma olen siin mitmelt inimeselt küsinud, see on niisugune imelik küsimus. Kas demokraatlikus ühiskonnas saab olla ebapopulaarseid otsuseid?
Demokraatikus ühiskonnas loomulikult. Vaata, saab olla. Miks pärast?
51-49, jah?
Jah, aga loomulikult. Ja ütleme, et näiteks 49%-le see otsus ei meeldi, mida enamusele tuginedes või enamuse häältele tuginedes vastu võetakse ja kehtestatakse. Sellepärast, et demokraatikus ühiskonnas peavad need inimesed alluma nendele normidele, mis on siis kehtestatud. Aga
Mis see on, tähendab, et inimesel on erinevalt koolitatud.
Ei, asi ka ei pruugi nii olla, tead. Eks maitsemeeled on inimestele erinevad arusaamised. Asi ei pruugi üldsegi koolitamises olla. Kõik saab alguse kodusest kasvatusest. Saad aru, kooli jõuab inimene tunduvad hiljem, kui tema... Kui temaga on juba nii palju, ütleme, kui tema kalal on nii palju asju toime pandud, olgu ta siis ruineerimine, vägistamine, harimine, mis iganes. Vaimu, ma mõtlen vaimu, jättes kõrvale füüsise.
No seda küll. Ja siin tekib küsimus, vaata kui kaugele me oleme arenenud. No tähendab, kui kaua me oleme olnud vabad, iseseisvad,
sõltumatud,
demokraatlikud?
Mis on selle sinu hüpoteesi, mis sa nüüd praegu küsisid, eks? No see on hüpoteesi, see oli küsimus. Mis oleks sinu küsimuse leevendav asjaolu, mis pehmendaks oluliselt ühiskonnas seda olukorda, kus 49-51% tekitaks siis inimestes hulluse? Tuleb vähem seada piiranguid, käske, keelte ja regulatsioone.
Peavad olema olla, peab oma olema, mõistus peab, ka, eks ole?
Peabki olema ja vaata, siin pannakse paika ainult kontseptsioon. Selles suhtes on 10 käsku ideaalne ühiskonna, noh, nagu moraalse
mida lühem ja selgem seda varem.
Jaa, tähendab, fakt on see, sa ei tohi varastada. Ära imusta oma ligemese vara ja nii edasi ja nii edasi, eks. Ja me ei lähe kindlasti sotsialismi või kommunismi noh, ideoloogide ja täpselt ja. Seda me ei hakkaks nagu puudutama, et no, et sõber on et
ja me ei võta kommenteeritud sõber, väljaanet kasutusele
ei, meil ei ole midagi kommenteerida
põhimõte
ja, meil ei ole vaja midagi kommenteerida. Eesti Vabariigi põhiseadus oma punktides on niivõrd konkreetselt selge asi, mida ei ole vaja üldse kommenteerida. Need, kes hakkavad kommenteerima, hakkavad otsima vabandusi ja põhjuseid, kuidas võiks teatud tingimustel
vingerdama
nendest mööda hiilida. Nii lihtsalt asja ongi. Ja siin peaksid olema ühesed ja konkreetsed põhimõtted. Me ju rikume ise neid põhimõtteid. Kas või elementaarne on see, mis demokraatlikus ühiskonnas või demokraatlikus ühiskonnas on sõna otses mõttes lakmusena, on kas või see sama valimiskord. Võta nüüd Eesti Vabariigi põhiseadus lahti ja vaata, kuidas näeb meie põhiseadus väga konkreetselt täpselt ette riigivõimu valitsevate organite valimise meie riigis. Ühel päeval, ühel taoline, saad aru, ühel kuupäeval, kõik. Ei mingeid eelvalimisi, ei mingeid e-valimisi, ei mingisugus sellist jama, millega on võimalik põhimõtteliselt manipuleerida. Inimesed tulevad ühel päeval kastide juurde ja annavad oma hääle. Ja ei tekigi ühiskonnas kahtlust, et kuidas see inimene öösel kell 4 sai äkki 4000 häält, kust äkki need hääled siis juurde tuli. Ja siis patsiga poiss ütleb, noh, vaadake, teate, meil oli selline süsteemi rikk ja me ei saanud alguses nagu päris asja kordaga, aga vot siis me panime korraga kõik tema hääled sinna kokku.
Ja kogunes paisuda.
Meie ja panime pirs. Ja nemad tulid. Kui ma seda kuulasin, mõtlesin, et tead, siuke meestruks seina äärde panna ja koha peal ilma kohtuta maalasta.
Need peaksid, tema tsoontivenna peaks ja, selle töö ära tegema.
Aga meie õiguskaitseorganid on, kuidas öeldakse, ei ole neil allrippuvaid asju, ei ole neil ka hambaid ega kihvasid ega küüni, sellepärast, et nad on kõik sõltuvad sellest samast poliitilisest jõust, keda on täpselt niimoodi ka paika pannakse, sest et kui ei, sest kui ülevalt röögatatakse, siis alumiselt otsast kõik värisevad ja võt täpselt nii on ka meie õiguskaitseorganitega sõltumatus. Ja kui me nüüd räägime, võtta sa ütled iga päev, et ka, et, või nüüd iga päev, ütled, et meie rahva, noh, nagu selline mõistusepärane käitumine või arusaamine, väljendusoskus, kõik see tasapisi taandub ja mandub, siis ka need samad õiguskaitseorgani esindajad on tegelikult ju osa rahvast. Parlament on osa rahvast. Me ei saa tõsta välja erinevaid kategooriaid mingisugusest kooslusest ja öelda, vaat, nemad on nüüd need sellised ja teised on sellised või teistmoodi või kolmandat moodi. No, rääkisin ka täna hommikul oma väga hea sõbraga, see ütleb, et ma ei taha enam mitte midagi kuulata. Mul ajab see kõik see skeema.
Vastuolusid on liiga palju.
See on nii loll, ma pean seda kuulama. Saad aru, vale peab olema ka ilus. Vale peab olema loogiline, vale peab haakuma, saad aru, väga
vale
paljudes piside
looma tailides. Looma lootuse.
Jaa, aga see vale, mida ma kuulan, mida ta ütleb, et see vale, mida ma kuulan, see on jäle selle suhtes, et selles ei ole mitte mingisugust loogikat.
Nürimeelselt koostatud.
Muide ma vaatasin, tead, juhuslikult juhtusin vaatama neid, Ameerikas oli see Super Bowli suur võistus, kus olid reklaamid, mis siis hästi miljoneid maksid seal minutijad, 10 miljonit minuti eest, kuuled või mis iganes, tohutud kallid, eliit reklaamid väidetavalt, hästi naljakad, hästi tempokad, see pidi olema kohe nii, et ainult nii kui vaatad, siis värised ja naerad kogu saeg. Tead, ma vaatan ja mõtlen, et see on primitiivne, loll ja labane. Ma ei leidnud selles mitte midagi sellist, mis oleks liigutanud minu meeli.
Liebe Freund, aga see reklaam on võti keskmise USA tarbijas südamesse hinge, kurat teab veel kuhu.
Kas me oleme tõesti jõudnud sinna, et ja. Ainukene nali on, nii ma löön teisele jalaga perse ja siis me naerame koos, kuidas ja. See perse võdiseb. See on hästi naljakas. Kuhu on jäänud, kurat satiir, kuhu on jäänud see sama niinimetatud peen inglise huumor, kuhu on jäänud kas see kuradi Armeenia raadio?
Aga kuhu me need paneme, kui meil ei ole enam ajutegevust, mille need sinu nimetatud võiksid käivitada?
Ma rääksin ühe alles sinna mõned vajad tagasi inimesega, kes tegeleb ütleme algklasside laste. Füüsilise liikumise, tegevuse, kehalise kasvatuse ja kõigi muude nende toimingutega. Ja ta ütleb, et asi on läinud nii naljakaks, et esimese klassi lapsed, et need praktiliselt väga paljudel käeline tegevus, kui selline üldse puudub.
Muide, Margus Alviste rääkis selles ka käsitsi võitluse kontekstis, et inimestel puudub tänu ekraani näppimisele pidevale kolmanda mõõtme tunnetus. Nad ei saa aru kolme mõõtmelisest ruumist.
Ta ei saa aru, et kui võitluses, kui rusika sinu poole lendab, et kuidas ta...
Et see tuleb vastu nina ka, see ei jää ekraani taha pidama. Ei ole nali.
Ma saan aru, jah. Ja ütleb, et kas või näiteks, et pesu lõksu külgepanek või kinnitamine papptalriku servakülge on... Selline probleem, mida pool tundi õpitakse.
See on meil Eestis
ja.
Juba.
Jah.
Perses.
Ütles, et see on käsitlematu. Ja kui siis räägitakse vanematega, siis aga millal meil on aega nendega tegeleda? See ongi selline, et kui laps visatakse
lasta... Mina ei hakka oma lapsega tegelema, see tuleb välja või?
Laps viska...
Mina pean minema lahku, mina pean uusi paaritusvõimalusi otsima.
No...
Nii või?
Tuleb välja, et väga suur protsent ühiskonnas täpselt niimoodi elabki. Ja teine asi, ma ütlen sulle, mis mind tegelikult kummitab või ka mõte, ka tihti lugu jookseb sinna peale. Võtta inimene paratavatult ikkagi mõtleb, eriti kui sa meil pikki otsi autoga sõidad, siis ikka mõte hakkab jooksma, tead. Ja,
no see on atavism, aga ma usun, aru, see sul on.
Mul on jah, saba veel ei ole, aga üks atavism on kindlasti olemas.
Mõtled!
Rudiment ei ole, aga atavism on, ütleme niimoodi.
Ja.
No võt, ja siis ma mõtlengi seda, et näiteks väiksemates maakoolides, kui tuleb välja, et noh, kui on sul klassis, on 6 õpilast näiteks.
Jah.
Ja 4 neist vajavad abiõpetajat, kes ei suuda kooliprogrammiga enam üldse hakkama saada. Ja nad on kõik ühes klassis ja 2 last on täiesti selles suhtes.
Nad on kõik erinevate erivajadustega, kõik 6
tähendab. Nad on kõik erinevate erivajadustega. Ütleme 6-4 on erinevate erivajadustega ja saad aru ja siis peab olema seal klassis, et saada seda küsimust lahendatud 2 õpetajat, abiõpetaja, mis moodi. Kurat, kuhu me niimoodi...
Selle lärmises ei jõua me kuhugi ka selle klassi teiega.
No, saad aru, see olukord progresseerub. Mujal maailmas, kui mida me nimetame arenenud riikideks, tõesti selekteeritakse välja andekad lapsed, antakse neile võimalus areneda, rakendada oma loomupärast potentsiaali ühiskonna ja nende enda hüvanguks. Meil tõmmatakse kõik alla, meil pannakse kõik kokku. Saad aru, et jumala eest. Ei tekiks sellist olukorda, et keegi võiks olla, keegi täht või pärl, kes maal sünnib, et ta võiks ka särvada. Kristjan Jaak Petersoni või jumal teab, kes need omal ajal meil ei saa sellise mudeliga absoluutselt üldse eksisteeritagi. Ma ei tea. Ma olen koolis käinud, sa oled koolis käinud, meil oli klassis ka oli...
Ma ei sallinud koolis käimist,
no,
aga ma käisin.
Vaata, Margo, see ei puutu praegu asjasse, see on sinu emotsioon, eks? Aga kui me räägime asja olemusest, siis noh, ma ütlen, et meie klassis, kus meil oli 33 õpilast, siis nendest 33 õpilasest oli 3 õpilast, 4 õpilast, kellel olid, ütleme niimoodi, õpperaskused.
Meil oli 42 esimese 5 klassi jooksul oli niimoodi, et maksimaalselt, ütleme, poolteist õpilast olid eri vajadusega kordama jäänud klassikursust ja nii edasi.
No neid oli veel vähem, eks? Aga ma lihtsalt ütlen, et neil, nad said edasi.
Neid oli harv.
Aga neil oli, neil, ütleme niimoodi, neil oli natukene kõvemad pead, nad pidid palju vaeva nägema, tööd tegema, et saada püsida siis selles üleüldises tempos. Ülejäänud. See kõik suurepärast hakkama. Kui ma nüüd tõmban selle aja, tolle aja seal, oma aja, kui ma koolis käisin, paraleeli praegusega, siis ma tõusevad ihukarvad püsti, sest et ma ei saa enam aru, mis sünnib. Kas siis tõesti on need andekamad siis koondunud kõik linnadesse, et maal...
See ei ole võimalik.
Ma ei tea.
See tähendab, linnades võibolla on loodud nende jaoks eri tingimused, et ma ei tea, aga Tiiu Kuurme on kirjutanud ka sel teemal mitu asja. Viimane vist täna hommikul natukene vaatasin oli see, et kui me likvideerime maa keskkoolid, mis me siis saame?
Aga tekibki küsimus, aga mis te üldse saada tahate? Aga mis te teil üldse vaja on?
Pearaha tahame!
No,
ja siis tuleb vallas keegi ütleb, et pühkige suu puhtaks, pearahad ei saa, kooli paneme kinni, õpetajad. Aga mis me õpetajad?
Ma ei tea, kas ma rääksin sellest, kui ma viimine kord siin käisin, et ka seal Saaremal Mustjala koolis tuli siis valla haridusosakonna inimesed tulid kokku, et arutama siis kohaliku kogukonna esindajatega kooli arengu kava või plaani või mis sellest koolist saab. Kas ma rääksin? Ma ei,
sa vist ei rääkinud, aga ma lugesin ka ühte hullu. See oli Elva kool, kus sel teemal võeti Elva grupis sõna ja see oli no, niisugune kuradi parteiline lauatagune volikogu vaht, mis seal välja toodi. Et sellega, noh, küsimus selles, et kool tuleb ehitada selliseks, et ta vastaks 21. sajandi nõuetele. Aga laste ajutegevus, no see ei puutu asjasse.
No see taandab jälle sellele, et uue ringhäälingu keskhoone või maja ehitamine ei anna saadete kvaliteedile mitte midagi juurde, kui need, kes saated teevad, on samasugused põmbead. Aga vaata, mis ma tahtsin sulle rääkida sellest, eks? Nad tulevad kohale, nad tahavad saada kohaliku kogukonna õigustust või heakskiitu sellele, et me tõmbame teie kooli kokku.
Just nimelt õigustust.
Et aga ma ütlen selle peale niimoodi, et aga 30 aastat on olnud võimevägi teie käes. Teie olete juhtinud riiki, teie olete loonud need sotsiaalsed majanduslikud tingimused sellisteks, et inimesed jooksevad minema. Ja see ei ole vabandus, et näed igal pool toimub linnastumine ja kõik lähevad linnadesse. Tekib küsimus, et...
Mis ei ajasid nad sinna?
Ja miks nad peaksid minema? Inimene läheb ära siis, kui ta ei saa seal maal elada. Miks ta peaks nii väikses riigis nagu Eesti minema, kus me nimetame ennast ju infotehnoloogia ja seisukohalt üheks maailma eesrindlikumaks liigiks, kus kiire internet peaks jõudma igasse külakolkasse ja tallu ja mis iganes ja saab teha kaugtööd ja saab teha mis iganes. No tähendab, siin tekibki küsimus, et aga miks siis? Ja ma ütlesin ka niimoodi, et aga teie käes on võime vägi. Au ja kuulsus. Tehke nii, et ülejärgmine aasta läheb Mustjala kooli 10 last, 20 last. Looge need sotsiaalmajanduslikud tingimused, et inimesed tuleksid siia ja saaksid oma peredega siin ära elada, et nad ei peaks olema linnas. Sest need, kes linnas on ju põhimõtteliselt tegelikult ju sundorjad, sõna otseses mõttes.
Jaa.
No kui paljud inimesed on...
Käive on suurem, aga rikkamaks ei saa.
Sellepärast, et kõik läheb näppude vahet minema. Ja kuidas siis oma ainulaadset ja harukordset eru selles hullumajas elada nii, et sa saaksid tunda ka mõnel hetkel hingerahu? Vot see on hästi selline keeruline küsimus. ja noh, nii nagu me ütleme, et looduse lähedus paratamatult meile seda ka tekitaks, siis tark riik oskaks oma väikesel territooriumil oma elu niimoodi korraldada ja majandada, et me seda ka suudaksime sõna otseses mõttes. Ja selle peale öeldakse mulle niimoodi, et kuule, et aga see on ju, need on ju riigi seadused. Ja seda ütleb mulle inimene, kes on seotud valitseva parteiga, kes on 20 aastat Eesti riigi tööriures olnud või rohkemgi veel. Ma ütlen, aga sinu jobud on ju seal Tallinnas olnud, tehke siis juksed seadused. Sa tuled, laiutad käsid, et ma ei saa midagi teha, sest seadus on selline.
Aga mis sa tuled siia?
Esimest korda ma puutusin sellega kokku, kui Siiri Oviir oli sotsiaalminister Eesti Vabariigis.
Oh jah.
Ma haaksin talle rääkima, et kuule, näed, teeme niimoodi, sa oled seal. Ma ei saa teha, seadus on selline. Kui sa oled minister ja tuled sellise välja...
Ja sa ei saa välja, midagi teha, siis mine sa... ära.
Ei lähe. Sul kui sa ütled, püha raha nüüd. Näe, üks minister pannakse just pokri nüüd.
No tont seda teab, tingel-tangel käib. Vaata, siin on taas viide sellele süva võimule, mis ühtlustab kuidagi vidi kõiksuguseid tingimusi ja just nagu puhastab maad kellestki millegi jaoks. Ja siin on muidugi, vaata, ökologism ja rohepööre, need on ideoloogiad ja need on hävitavad ideoloogiad. Rohepööretööstus tehakse kapsatööstuseks, see on meeletu majandus, kas inimesi õpetatakse ümber väljaarvatud eliiti.
Rohepööre, Margus, ei ole mitte midagi oma olemuselt halb.
Looduskaitse ei ole halb, aga ökologism ideoloogiana loob hierarhia, mille ühes faasis... Käiakse sul, no nagu legendil on nõukogud ajast jõulude ajal kardina vahel piilumas, ega sa sea liha juhuslikult ei söö, siis saab koputada.
Vaata, mina ei tea jälle, minul ei ole seda nõukogud aegselt sellist, kui lapsepõlve kogemust.
No mul ka ei ole.
Meil ikka, mina võtsin ka kätte, tõin ikka jõuludeks kuuse tuppa ja oligi
ja,
kõik.
Ja kolm päeva enne jõule hakati kuuski müüma Tallinnas.
No mis, milles üldse oli probleem, eks ju?
No koputajaid muidugi oli ja kuhugi pandi kirja ka, keda no, kiriku juures nähti, aga see ei olnud laus haaram.
Margus, noh ja siis. Meil käis ka koolis õpetaja, õppele juhataja, direktor käisid kirikus passimad, et lapsed sinna ei läheks. Noh ja siis.
No see oli nende kirikus käigu õigustus.
Täpselt, või mis kuidas sa muidu oleks kirikusse saanud tulla?
Aga
õõnestasid süsteemi seespoolt, selge.
Vaatame seda storyt natukene nüüd värskete uudiste valguses. Zuleika Izmailova, roheliste juht, astus parteist välja.
Ma sain aru, aga ma pole saanud aru ikkagi põhjus, miks ta saad välja.
No isiklikud põhjused peavad olema. Oma suhted ja tegelikult... Noh, hea küll, üksinda sa võid käia...
Mis loeb erakonna juhtimisele aga... sinu isiklikud suhted, ütle mulle?
No, teoreetiliselt ei loe, aga vaata see sama egotsentrism, võimujanu, see võib...
Et ei saa piisavalt võimu, või?
Ja küll.
Et ei saa piisavalt...
Ei, no keegi teine tahab ka. Tahab ka, et temast pilte tehtaks, kuigi ta võibolla nii fotogeeniline ei ole. Aga mida niisugune asi võiks tähendada?
Ma ei tea.
Vaat ma ka ei tea.
Ma ei tea, miks pärast inimene läheb siis. Mis on see ajend, mis sunnib teda põhimõtteliselt niimoodi ära minema?
Loobuma. Kapten loobub laevast, mida ta edukalt on juhtinud. Mis toimub selle laeva sees? Mäss tavaliselt põgenetakse, eks ole?
Jaa, täpselt nii see asi tundub olevat.
Või äkki tehti talle ettepanek, millest ta ei saanud keelduda?
No aga see ei ole ju halb ju, kui inimestele tehakse sellised ettepanekud, millest ei saa ju põhimõtteliselt keelduda. Või?
No või, mine sa tea.
Jah, ega seda ei oskagi niimoodi öelda.
Kas see on esimene pääsuke, kas hakkab teiste parteidega ka nii juhtuma?
Aga teate, aga ütleme, see käive on ju kogu aeg pidevalt, ega see ei ole ju ainult nüüd, noh.
No seda muidugi. Kui siin reformikate poole vaadata, siis seal on imelike liikumisi olnud küll.
Oh jaa. Ma ei ütleks, aga teistes erakondades on imelike liikumisi. See on täiesti, täiesti vahvat. Aga eks me siis näeme, kuidas need asjad siin välja näemad või välja kukuvad või mis moodi see lähitulevik meile siis meile toob. Nii et mina arvan küll, et minule meeldib see, mis praegu on selles poliitilises maastikus. See on hästi põnev, hästi huvitav ja ütleme niimoodi, et lööks ka nõu ja jõuga ja võimaluste piires kaasa. Ja seda ma kavatsengi teha nii palju veel, et ma nüüd homme ma saadan arvatavasti Saaremaa volikokku oma revisjonikomissioni tööplaani.
Mis ja saab... siis jääkse sulle ettepanek, millest sa ei saa keelduda.
Võtta, minul ei saa, ma mõtlen sulle ausalt, võtta, minul ei saa sellist ettepanekut teha. Ja miks pärast?
Hilja.
Ma ei ole mitte kellestki sõltuv. Ja vaata, need inimesed ongi kõige suuremad ketserid, kes ei ole mitte kellestki sõltuvad.
Just seda ma tahtsingi tsiteerida.
Nad on vabad mehed. Ja vaata, vaba mees ongi kõige suurem ketser. Ja ta saab rääkida sellest, millest ta tahab rääkida. Ja ta ei allu põhimõtteliselt mitte kellelgi diktaadilega suukorvistamisel.
Ja siin ongi küsimus, mitu niisugust inimest... Meil on riigi peale, kes on, no ütleme, tingimused peaksid olema, kellel on mõistlik lastetuba, haridus ja kes on alles jätnud veel, kellele on alles jäänud tema mõistus, et saada aru. No see on jälle nõukogude armeelik suhtumine, et ära jää vahele. Las riik müttab ja näitab endale oma võimu, sina katsu elada, jääda ise endaks ja mitte jääda sellega vahele, sest ise endaks jäämine on tõepoolest täna vaata, et surmapatt.
On, aga see on olnud ju kogu aeg surmapatt. Läbi aegad on sellised inimesi ju põletatud lausa tuleriitadel ja noh. Ma ei tea, vaata, see ongi nüüd niimoodi, et ma lihtsalt paljudel juhtudel ei oska. No, ma toon sulle ka sellise näite, no, meie enda riigi asjaajamistest ja tegemistest. Ma suhtesin Eleringiga, ma tegin konkreetse taotluse, ma tean neid tehioluseid, mida ma taotlesin, mis on nagu põhimõtteliselt kõik selge ja lihtne ja korralikult. Ja siis saadab mulle see projekti juht, saadab mulle internetist kopeeritud tabeli ja ütleb, et see asja on nii, nagu see tabelis kirjas on. Ja ma siis suhtlen noh, tema teiste kolleegidega, vanemate kolleegidega ja nad kehitavad õlgu ja ütlevad, et kas sa saad aru, et kallis inimene. Et need inimesed ei teegi üldse tööd, nad ei tahagi midagi teha, nad ei oska midagi teha, nad ei saa mitte millestki aru, nad see ongi jõudnud. Ja see on jõudnud igale tasandile.
Tähendab, need inimesed ei tea, et pärast seda, kui on pime olnud ja sa oled maganud, tuleb homme.
Ühesõnaga suhtes suhtutakse nagu täpselt nagu tema enda sugusesse idiooti, et sa nagu ei jaga mitte mingit matsu ja sulle võib rääkida mida iganes. Ja võtta täpselt see sama tendents, me jõuame jälle sinna tagasi, sama tendents valitseb meie valitsuses, poliitikas, välissuhetes, kui need arusaamistest, maailma asjades, see on täpselt ühesugune. Ja tead, ja see järjest kitseneb,
sest ja,
mida väiksemasse struktuuris oma nina topid, siis sa näed, et see on ka nagu vähkasvajana sinna jõudnud. Lollus vahib sulle igal sammul sõna otsest.
Sihukesed tulebki panna kaugtööd tegema, et nad silma alla ei sattuks. Ja... no siin on muidugi see asi, et
no,
kõrgkool peab tegelema teadusega. Kui ei tegele, lähebki antud ala allamäge, sest loenguid peavad eelmist järjest kehvemini kopeerivad isendid. Ja nii lahjeneb kogu asja mõte.
Ma toon sulle veel üks hästi naljake näite. Mul on Tallinna linnaga planeering käib 5 aastat. kuigi seadus näeb ette, et kolme aastaga pead olema kõik planeeringud lõpetatud, tehtud.
Kaua tehtud, kaua tehtud.
Ehituslugad, värgid, särgid, noh, nii. Tekis konflikt linna ametnikega, sest nemad arvasid niimoodi, haldusmenetluse seaduses nemad arvavad, tähendab, see kalkun karvas, haldusmenetluse seadus ei ole neil õigus siis ka arvatega oma mõtteid väljendada. Nemad arvasid niimoodi ja nemad otsustasid, et nad ei anna mul õigust rakendada oma seadusest tulenevat õigust. Nii, muidugi me läksime sellega kohtusse. No, tsirkus, kohtunik paanikas. See ei ole julgend kunagi riigivõimu ega linnavõimu vastu ühtegi otsust teha, mis siis kahjustaks avaliku võimu kui sellist. Muidu sellest räägivad kõik, see ei ole minu välja öeldud, seda rääkis mulle advokaadi, et oi, see kohtunik ei julge kunagi teha ühtegi otsust, mis on kodaniku õigusi arvestav. Ta alati lähtub riigi kohaliku omavalitsuse nendest õigustest. Ma räägin sulle täpselt seda, mis mulle öeldi. Olgu see külaklats, olgu see mitte. Allikaid ei avalda, aga vaad täpselt.
Tähendab, kohtunik on sinu vastas
poole käe. Isegi ütlegi see kohtunik on. Nii. Mul peab tulema nüüd kohtuist see otsus. Saan vastuseks pikendatud selle pärast, et kohtunik ei jõudnud asja teha, kohtunikul ei olnud tervis hea ja peale selle tuli aasta alguses väga palju kiireloomulisi asjaolusid, mis tuli lahendada. Mul on 5 aastat istuvad asi üleval. Mis on kiireloomuline asi? Ootan siis selle pikenduse tähtaja ära, siis õhtul hilja 24. tunnil tuleb uus kiri. Jälle pikendatud, lükendatud edasi, kuna on jälle hästi palju selliseid kiireid.
Muudki teha, kui sinusugusega asju ajada.
Vaata, siin tekibki niimoodi, et hakkad mõtlema, et mis siis nagu see kiirem on ja kõige kuradim. Tead, mis kõige kuradim selle asja juures on? Et sellised inimesed langetavad kohtuotsuseid Eesti Vabariigi nimel. Ja kui sellised inimesed esindavad Eesti Vabariiki, kes ei saa isegi kinni pidada korduvalt enda ette sätitud kuupäevadest ja asjadest, siis miks sa töötad sellise koha peal? Võta labidas ja mine kaeva kraavi. Noh, tee midagi head. Saad aru, kui sinusugused kraavikaevaid oleks hästi palju, siis oleks vähemalt teie tööhõive tagatud. Jah, ma saan aru, et üks ekskavaator võib 3 koppatõmbega su päevatöö kõik ära nullida, aga sul on vähemalt rakendust. Aga sa ei kõlba seda tööd tegema, mida sa teed, mees.
Harri.
Võtse on sõnum.
Hakkame saadet kokku võtma.
Ära sa ütle.
Kas sa tead, et Hiina töötas välja tehis intellektis prokuröri, mis suudab süüdistusi esitada 97% täpsusega ja ilmselt seda täpsust ei tohi vaidlustada?
Jah, aga kas nad töötasid ka välja advokaadi, kes oskab talle 98% täpsusega tõestada või tõendada süüdistatava süütust?
Advokaadil ei ole siin mingit õigust vaielda, ma arvan. Või läheb kõik mingisuguse krigiseva mehanismi kätte ja noh, jah, ongi nii.
Jah, aga võiksime ju lõpetada millegi positiivsega, millegi sellisega, mis paneb jälle silma särama ja laseb laulu lahti.
No!
Ja mis see siis olla võiks, eks ju?
Jah.
Kevad tuleb, sõbrad.
Tuleb vist, jah.
Tuleb kui saatus. See ma käisin Ida-Virumaal, ma nii palju ütlen. Jumal oiku, see olid mõne koha peal need anged kõrgemad, kui ma auto katustad. Kahel pole tee peal laiali. See meenutas mulle kunagi palju aastaid tagasi Otepää Valgerve poole sõidetud seda teed, kus traktor pidi risti pidi lahti lükkama seda suur lindtraktorit üldse sealt läbi pääsiks.
See oli 70. aasta umbes.
See on kuski, oh issand, ja mulle meeletu lumi oli ja vaat ma nägin ka ja siis ma olen Saaremaale oma õue peale. Lumikellukesed õitsevad. Pole ühtegi lume kübetki, kõik on ilus. Linnud laulavad, päike tuleb pilvedagant välja, täielik kevad. Ja kui selle pisikese Eestimaa peal saab olla niivõrd erinevaid klimaatilisi tingimusi.
Eesti kuulub mitmesse kliimavööndisse ja tema piir käib vastu Hiina müüri.
Täpselt. Nii et väga huvitav, jah, väga huvitav fenomen. Aga kevad tuleb ja ma loodan, et need lumikellukesed ja sinililled ja ülased ja need õitsevad varsti üle Eesti ja me kõikide tuju läheb selle arvel paremaks ja ma tõesti loodan, et sõda ei tule.
Aitäh, Harri Raudvere! Aga no, sa loodan, et sõda ei tule, aga meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Saade on salvestatud 2022. aastal.